Paar aastat hiljem, pisut kõrgemas õpingujärgus, viskasin tulle püssipadruni, et üht õpetajat pahandada. Meie klassi oli karistanud usuõpetaja, keda me sügavasti vihkasime, kuna ta oli pastor, mis meie arusaamise järgi oli kõige häbistavam, mis mees võis olla. Me temale kätte maksta olime välja mõelnud kuratliku plaani. Sel nädalal oli tema see, kes hommikupalvust pidas. Meie klass seisis juhuslikult ahju läheduses, milles peaaegu alati põles tuli. Nüüd otsustati, et üks meist viskab palvuse hetkel püssipadruni tulle. Mind valiti selle teostajaks. Kogu klass aga pidi süü enda peal võtma. Järgmisel hommikul asusin ma padrun püksitaskus ritta eelviimasele kohale. Avatud ahju ja minu vahel oli vaid paar sammu. Seal ei seisnud ühtki õpetajat ja eesolijal olid näod kateedri poole pööratud. Kui õpetaja oli keset palvet, lasksin mina padrunil märkamatult tulla lipsata ja me tõmbusime pisut tagasi. See ei süttinud kohe. Alles siis, kui õpetaja oli jõudnud palves sõnadeni, issand õnnistagu meid, see lõhkes ning tuletukke ja sädemaid paiskus põrandale. Tekis kohutav segadus, milles prantsuse keele õpetajanna minestas. Ent kui direktor näost valge, hiljem klassi ette astus ja küsis, kes on süüdlane, tõusid kõik kui üks mees püsti. Et kogu klassi koolist välja heita ei saadud, siis pidi meist iga teine järjekorras kartseri minema. Minule liiski langenud, küll aga hastigile. Kuigi tema oli ainus süütu meie hulgas, ega olnud teadnudki, mis on tulemas. Ta teadis ainult, et eelnenud päeval oli klassitoas olnud nõupidamine, mis ajaks teda pärast vaprat vastupanu välja oli visatud. Ja kui ta uuesti sisse lasti, ümbritses teda rusikas kätte ring. Nüüd pead sa lõuad, pea seda meeles. Usuõpetaja oli nimelt tema enda isa. See aeg ei võinud hastigile, pojale, muidugi liiga lõbus olla. Et tema isa oli õpetaja, siis seisis ta kuidagi üksi meie kõige vastu ja oli määratud märklauaks sõimule ja vaenule, mis teisegi põlve edasi kandus. On päris kindel, et tagakiusamine ei jätnud tedagi puutumata, kuid ta ei osutanud sellest vähimatki. Vastupidi. Näis nagu oleks märterlus teinud teda veelgi ülevamaks. Pikana ja kõhnana ta käis üksinda meie keskel ringi. Pea hoidis ta alati nii omapäraselt püsti, just kui kannaks ta ülal nähtamatut pühasära. Nüüd võidakse ju arvata, et ta varem või hiljem pidi isale avaldanud olema, kes on palvusepaugu kooli annaalides esineva kõige raskema vägitöö õige tegija. Muidugi teadis ta seda ja kindlasti küsiti temalt seda kodus enam kui üks kord. Tema aga vaikis vankumatult. Usuõpetaja suhtumisest minusse märkasin, et ta polnud midagi teada saanud. Tema pilgus näpitsprillide taga ei tulnud kunagi nähtavale see ebamugav tuluke, mida ma ootasin. Hiljem, kui olin hastigi kodus peaaegu igapäevane külaline, tundsin piinevat sundi end lõpuks paljastada. Hastigaga laitis selle mõtte maha. Väitis, et on tarbetu uuesti välja tulla selle vana looga, mille isa juba ammu andestanud. Kas ei tea see elatanud praost ja toomkapteetli assessor veel nüüdki, kes padruni tulle viskas? Või tuli talle see asi meelde, kui luges ajalehest päevavargast, kes vangi mõisteti ja pealegi oli olnud tema poja parimaid sõpru. Ühesõnaga, sel palvuse paugul oli tollal minusse kummaline mõju. Midagi minus nagu oleks plahvatamisel kohta vahetanud. Kuna ma enne usuõpetuses ega kirikuloos vaevalt ainustki tükki olin õppinud, sain nüüd esimeseks just neis aines. Ja üksiku seltsimehe hastigi vastu tundsin üha tugevamat poolehoidu. Algul näitas ta end tagasi tõrjuvana, mida tõepoolest ei või imeks panna. Võibolla haistis ta mingit uut neetut salakavalust. Peale selle oli meil nii vähe ühist. Tema, hea koduse kasvatusega, sügavalt usklike vanematega ja ise aegsasti välja arenenud mitte üksnes mingiks musterpoisuks, vaid kellekski, kes hakkas sarnanema vaimustatult uskliku noormehega. Mina, tahumatu maapoiss, maha jäänud kõiges peale üleannetuste. Kuid ta pidi ju varsti tähele panema, et üks tema halvimaid piinajaid oli oma olemuselt muutunud. Ta ei seisnud enam üksinda kogu klassi vastu ja minu relvavendlus tähendas, et ta parima meelega jäeti puudutamata. Aega mööda hakkasin temalt endale võitma üht ja teist tänulikku pilku. Mingid lähemad vahekorda ka veel ei tekkinud. Meie sõprus algas alles paar aastat hiljem, pärast seda, kui olin kõrvetanud oma südame esimeses ja loomulikult õnnetuse armastuses. Siis avastasime juhuslikult, et meil on midagi ühist. Seda olin vähemalt mina senini varjanud kui mõnd salajast puuet, kui mõnd naeruväärset küür oma tervel hingel. Ent hastik, nii nimetatud vaimulike värsse kirjutab, seda võid ju vahest arvata. Ja et mina kooli ajakirjas olin isaks mõningaile jämeda koelistele naljapaladele, seda teati. Ent et ma juba kaua olin joobunud igast luuletuskogust, mille kätte sain, esigi katsunud midagi niisugust järele teha, seda ei olnud küll keegi aimanud. Nüüd olime jõudnud kõrgemasse klassidesse, sellesse staadiumi, millal sellist asja enam ei tarvitsenud salajas hoida, vaid vastupidi, seda hakati mingiks teeneks pidama. Astik ja mina leidsime teineteist kooli Parnassil. Saime kooli ajakirja toimetajataks ja pea uputasime vaese kooli ajakirja eose luule tulva. Hastik oli pateetik. Arvan, et ta ehitas üles palavikulistest rütmidest ja oreli muusikana kohisevatest riimidest kaarte ja võlvidega tõelisi katedraale. Nendega võrreldes ehitasin mina vaid väikeseid kujutuid talupoja hüt. Kuid neis leidus võib olla midagi näitamiseks. Ja selleks oli hüttide soojus. Kui mul siis oleks olnud võimeidki sajandiki sellest, mis mul oli tundeid. Nüüd on aga parim tunne läinud, ilma et võimed seeläbi oleksid suurenenud. Jah, nii algas meie sõprus, Hastik. Selline oli sa siis ja selline oled sa veel praegugi. Sina puhas ja truu. Sa oled nüüd kaugel. Oma süüta istud sa nüüd siviilsõjavangina Saksamaal. Kindlasti aima sa, et ka mina praegu palju pahemal põhjusel luku taga istun. Ent kui sind sellel maakeral ei oleks ja kui ma ei teaks, et sa mind veel mäletad, mis jääks mul siis veel üle nüüd, kui taevas minule on suletud enam kui kunagi? Ei, ma patustan. See ei ole suletud mitte kellelegi, isegi Johannes Strangile mitte. Kas sa teadsid, vend Andreas, millist valu sel korral mulle tegid? Nagu uus kuningas Taavet võtsid sa vaeselt tainukese talle. Kuigi sa ise elasid külluses ja sinu päevad olid üks ainus pidu söömaaeg, minu omaga võrreldes. Sa olid pühapäeva laps, pikk ja rühikas ja tumedate silmadega. Sa läksid nagu tantsu põrandal mängeldes edasi seal, kus mõni teine pidi raskete sammudega komberdama. Mis minusse puutub, siis näib nagu oleks mul juba ema juhust peale kõik viltu läinud. Sündisin 13. Kindlasti oli see lisaks veel reedene päev. Minu keha oli jäsakas ja mulle valmistas piina vaadeldama töntsakat nägu peeglis. Sulle langes kõik osaks nagu isenesest, naiste soosing mitte sugugi vähem. Jah, võib olla, et pühakirja järgi peaks sulle kaela riputatama enam kui üks veskikivi. Kuid ei, sa ju tead, kui südamest ma loodan, et seda juhtuks. Ma olen selle sulle juba ammu andestanud. Kui aeg käes on, elab nooruk läbi oma esimese armumise. Midagi eriti märkimisväärset see asi ei ole. Enamikul on ta üksnes kevad enne suurt suve. Ent minule langes osaks vaid nagu üks ainus narr aprillipäev, mis kevadeks muutuda ei suutnudki. Tema oli väike käsitöölise tütar, kellest pidi saama haritud daam. Vaikne ja õrn ja kahvat oli ta ning tema ümber oli minu arvates midagi mõistatuslikku. Kui ma tema näole mõtlesin, oleksin nagu tagasi läinud lapsepõlve paradiisi õe äärde ja ma nägin enda ees valget vesiroosi. Terves tema olemises oli seda sama jaheda sügavuse hõngu kui sellel. On inimesi, kes väidavad, et vesiroosil puudub lõhn. Aga kui see, kes nõnda väidab, ei ole ilma ninata, siis on ta igal juhul ilma fantaasiata. Me ei olnud küll vahetanud palju sõnu, aga seda enam unistasin temast õpperaamatute ees. Meis unelmais istusime kahekesi minu toomingal ja ma ütlesin, minu vesiroosike, nüüd olen siit mustast voolusest ja valgusesse tõstnud ja alatiseks pead sa siia jääma. Kas meie ümber ei ole ilus? Milline on 17-aastane kuulipoiss praegus ajal, seda ma ei tea. Minugi ajal esines selles asjas palju erinevusi. Nii süütu olin vähemalt mina, kõigest muust jõhkrusest hoolimata. Tolle ajal oli kõik paha, mis olin näinud ja kuulnud, minust mööda läinud. Ja ma ei olnud noori tütarlapsi kunagi lähemalt tundma õppinud. Seepärast pühendasin neile argliku Madonna austust. Minu tunded olid vaid rüütelik õrnus, mis tahtis soojendada ja kaitsta. Sel sügisel oli meil kuulipidu, kuhu oli palutud gümnaasiumi tütarlapsi. See oli Andrease viimast aastat koolis käies. 2 aastat enne seda, kui ma ise hädavaevu sain üliõpilaseks. Mina pidasin ettekande Frödingist, mis meie naiskülaliste avaldas teatud mõju. Kõige enam kui sellega, et ma tema luuletusi vääriti käsitlesin. Muuhulgas loomulikult ka need pidid olema tähed. Võisin teda õhtul koju saata, tema aga tahtis Frödingist pisut rohkem kuulda. Ja kuidas see ka juhtus? Meie eksisime alla rannaparki. Oli leebe, täiskuine õhtu. Ühtki inimest ei olnud näha. Puude vahel pargis, ranna ääres, oli väike roostetanud malmist paviljon. Võrestiku kohal oleva ümmarguse sirmitaolise katusega sarnanes ta täiesti linnupuuriga. Selles seisime kaua ja kumbki meist ei ütelnud sõnakestki. Mul ei olnud vähematki mõtet teda suudelda. Vaatasin talle vaid ekstaasis näkku, mis kahkjas valguses oli kahvatu. Ent kui seal olime seisnud terve igaviku, ja ma ei tea, kuidas see sündis, võibolla oli selles süüdi täiskuu, kuid me suudlesime korra, ainult korra. Seejärel ruttasime ehmunult minema. Mis see suudlus minule oli, seda ei võida kirjeldada. Tema süütud, jahedad huuled puutusid minu omi vaid hetkeks, kuid sel hetkel ujutas mind üle nii määratu pööritus, et ma selle ajal peaaegu täiesti hävinesin. Kõik kadus nagu mõne meeldiva maailma katastroofi ees. Aeg ja ruum hävisid. Sekund muutus nagu mingiks igavikuks. Milles olime vaid meie kahekesi? Kui tema välisuks sulgus ja mina koju oma katusekambrisse rändasin, olin ma õndsusest tulvil. Andreas ei olnud veel tulnud, see oli hea. Heitsin pikali ja teesklesin magamist, kui kuulsin ta samme trepil. Oma treenitud ninaga taipas ta siiski seda maid, et ma olen midagi läbi elanud. Ta hakkas kohe mind kahemõtteliste naljadega pommitama ja tema ümber tõusis jäledat punši lõhna. Kuid ma ei ägestunud, mida muidu oleksin teinud, ega vastanud sõnagi. miski ei suutnud mind puudutada. Teadsin, mida teadsin ja levasin kogu öö nagu uimas. Järgmisel päeval ma ei söönud ega suitsetanud ühtki pakutavat sigareti, seletades, et ma ei ole täiesti terve. Hoo, ja ometi pole ma iial olnud nii terve kui siis. Meri, mis voolas mul soontes ei olnud inimese või noore jumala oma. Minu huultel oli aga midagi, mida tuli säästa võimalikult kauaks. Midagi nii pühaliku ja õhuliselt hella, et seda võis rüvetada vähimaist vähim. Jah, ma ei olnud siis tõepoolest rikutud. Mõni nädal elasin ma segamatult oma uimas, tundsin end nagu välja valituna, kes käis kandes endaga kaasas maailma õndsaimat saladust. Pikka mööda hakkas minu unelmate seisund siiski raugema ja ma ei võinud jätta endalt küsimata. Mis peab nüüd tulema? Et ma olin kihlatud, et meie peame järgnema teine teisele surmatunnini, see oli ju iseenesest mõistetav. Aga kuidas pidi see korralduma kõige lähemal ajal? Ma aga ei saanud temaga kokku. Ühel päeval nägin teda kaugelt mulle tänaval vastu tulevat. Meelte liigutusest läksin ma palgetest nii leegitsevaks, et pugesin ühte värava alusesse, et peita oma nägu. Aga olles pisut rahunenud, ronisin ma otsemaid välja ja jõuksin talle järele. Eriti rõõmsaks ta ei näinud minevat. Ta vahtis hämmastunult minu ilmet ja näis ise üsna liigutamatuna, pigem pisut tüüdatuna. Läksime koos mõned tänavanurgad. Meie vahel ei üteldud ühtki tähtsat sõna. Siis kadus ta ühe sõbratari poole. Me jäin seisma tühja välisukse ette ja pani nimeks. Kas see tõesti oli tema, kes selle just praegu oli sulgenud? Kuid vahest pidasin end tölplaslikult ülal, mõtlesin mina. Kui ma teda järgmine kord kohtasin, läks ta koos minu vennaga. Nende ilmetes oli midagi, mis mulle ütles, et mind nende seltskonda ei vajata. Siis hakkasin ma aru saama, et kuigi olime seal rannapargis täiskuu valgel õhtul olnud kahekesi, siis minu piirituis unelmais olin ma ometi olnud üksinda. Siiski ei kaotanud ma kõike lootust. Nukralt lonkisin vihmaseil õhtul maja ees, kus ta elas. Elasin sellest, et vaheta vahel sain näha tema varju valgustatud aknaruutude taga. Ühel õhtul, mil minus oli niisama pime kui mu ümber, lonkisin alla rannapargi poole. Viimasel ajal olin üksi tavatsenud külastada seda väikest raudpaviljoni ranna lähedal. Sest kui ma seisin seal, naaldudes vastu kaitsevõret, just samal kohal kui tollal, siis sain oma usu tagasi ja ütlesin, ei, siin on sündinud midagi nii imekaunist, et seda ei võida hävitada. Nüüd tulin ma puude vahel jalutades, kuid järsku ma peatusin. Seal paviljonis oli keegi. Kuulesin sealt sosistamist ja kummalist segast naeru, mis järsku katkes nagu oleks lämmatatud. Ühe silmapilgu seisima vaikselt valmis ümber pöörduma. Mulle tegi tuska see ja ma tundsin jälkust sellepärast, et võõrad inimesed teotavad koha pühadust, mis oli üksnes minu ja tema. Ent ei tea, kuidas mulle tuli mingi enese piinamisimu pimeduses mõned sammud lähemale hiilida. Nüüd ilmus sirmi taoline katus taga oleva heledama vee taustale. Nüüd tuli nähtavale võrestiku ülemine osa. Ja nüüd vastu nõrgat helendavat merd nägin kaht selget, nagu mustast paperist välja lõigatud varipilti. Andreas oli üks, tema oma oli pea gümnasisti mütsis. Ja teine, ahas ja väike oli ta, pooleldi lamas raud rinnatisel, kui Andreas teda enda vastu surus. Pea hoidis ta tahapoole painutatult, nüüd avas suu, et naerda, kuid Andreas suudles ta tummaks, suudles teda nagu metsloom. Ma peaaegu jooksin sealt minema. Kõik oli mulle üks ainus piinav mõistmatus. Tundsin end hävitatuna ja olin valmis oksendama. et nad võisid, et tema seda võis. Seista ja suudelda teda, Andreast, nagu hull, just seal meie ühises pühamus, aja ainult mõni nädal hiljem. Kumb oli halvem, seda ma ei teanud, kas see, mis olin näinud, või see, et olin näinud seda sündivat just seal. Tean vaid, et kannatasin lohutamatult, kui praegu, kui pärast paljuseid hilisemaid saatusi siin istun ja hallitriibulises vangirjus kirjutan. Kindlasti taipas Andreas, miks ma paljude päevade kestel temaga ühtki sõna ei rääkinud. Ehk ta küll kogu põhjust ei teadnud. Ja iialgi ei saada teada, et ma enam kui ühel ööl tõusin ja talle üksi silmi otsa vaatasin, kui ta väljas akna ees olevast laternast nõrgalt valgustatud oma voodis lamas. Läbi minu peasöösid kõige kohutavamad mõtted. Kokkusurutud hammastega seisima seal nagu valge vaim oma öösärgis ja aina silmitsesin teda. Nagu silmitsetakse mõnd mõistatust. Tema aga magas rahulikult nagu laps. Pikkade ripsmete taga ei olnud varjugi pahas südametunnistusest. Ja ta suu, see tumedate uudemetega suu, mida ma vihkasin, näis kogu elule vaid naeratavat, olgu see siis päeval või ööl. Tema viimasel kooliaastal ei kõnelnud ma temaga palju. Alles suve poole, kui ta valge mütsiga oli meie juurde maale koju tulnud, hakkas meie vahekord endiseks minema. Käsitöölise tütre unustas ta kiiresti. See oli ju ainult üks tema paljusid meelelahutusi. Ise pidin ma teda tänaval sageli kohtama, kuid enam ma ei punastanud. Hüvasti kõik vesiroosi unelmad ja muu jama. Salaja aga ma neetsin teda. Ta oli esile kutsunud maa värisemise kõigis marusaamades. Sellest peale ma otsustasin hakata röövliks oma suhetest naistega. Ent seda oli kergem ütelda kui teha. Ennast peeglis vaadates pidin needma oma kitsit saatust.